Háttvirtur þingmaður Einar K. Guðfinnsson svarar andsvari sínu.
Virðulegi forseti, það er út af fyrir sig gott að heyra það að það er jákvæður vilji í garð sparisjóðanna og það hefur maður fundið auðvitað og það er ekki nýtt í þessar umræðu þegar við höfum verið að takast á hagsmuni sparisjóðanna. Þegar atlega hefur verið gerða sparisjóðanna hér úr ræðustólum Alþingis og með tillöguflutningi þá er ævinlega verið brugðist hart við. En ég vil hins vegar segja það og ég vona að ég vitni nú rétt í séra Hallgrím, góð meining enga gjöri stoð og það er einfaldlega þannig að þó menn hafi fullan og góðan vilja til þess að takast á við málin en í öðru orðinu en leggji síðan forsendur upp með þeim hætti að niðurstaðan verður nokkuð fyrirsjáanleg þá er það svo að það á ekki bara við mig heldur líka við þá þúsundir stofnfjáreigenda út allt land sem núna eru mjög uggandi sín hag og hag síns sparisjóðs. Ég sagði samt sem áður þrátt fyrir það að afleiðingarnar geti verið vondar fyrir sveitarfélögin, afleiðingarnar geti verið vondar fyrir einstaklingana, þá hafi ég meiri áhyggjur á því að þetta hafi þær afleiðingar í för með sér að okkur muni ekki takast það sem er nauðsynlegt að fá viðbótar fjármagn inn í sparisjóðuna til viðbótar við það fé sem að ríkissjóður vill leggja fram. Það jákvæðasta sem ég get þó fundið út úr andsvari háttur þingmanns Magnúsar Orra Schram er það að hann sagði hér að hugmyndin sem ég nefndi hér víkjandi lánin væri til skoðunar. Þetta er afar mikilvægt vegna þess að framsögumaður nefndarinnar talaði sérstaklega tiltekna gerð af lánum, hinn endurhverfu lán, að þeim mætti breyta í víkjandi lán eða stofnfé og reisa þannig upp eigið því að sjóðana og koma kallutvallinu upp í viðunandi horf. Ef þetta sama getur átt við þau lán sem að núna hvíla inn í Seðlabankanum og voru í eigu sparisjóðabankans og eru kröfur á litlu sparisjóðan út í landið, þá mun það gjörbreytt stöðunni í mörgum sparisjóðum. Og þess vegna höfða ég til stjórnarmeirihlutans sem að lýsir jákvæðri afstöðu sinni til sparisjóðana að vinna að þessu málum með þeim hætti og það mun þá auðvitað verða mjög til þess að bæta ástandið í sjóðanum og hjá stofnfjáreigendum.
Andsvörum er lokið til máls